Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
U prisustvu najviših zvaničnika Srbije, Srpske i Rusije predstavljen mozaik glavne kupole hrama Svetog Save u Beogradu.
Dodik pozvao Sergeja Lavrova da u junu posjeti Banja Luku.
Narodna skupština usvojila nacrt zakona o zaštiti žrtava ratne torture.
Bombaški napad na američku ambasadu u Podgorici, napadač bivši pripadnik JNA nakon napada izvršio samoubistvo.
Fudbaleri Partizana večeras gostuju kod Viktorije u Ligi Evrope.
U Srpskoj oblačno s padavinama. U hramu Svetog Save u Beogradu danas je svečano obilježen završetak radova na mozaiku na centralnoj kupoli kojim dominira lik Isusa Hrista Pantokratora. Ovom događaju prisustvovao je državni vrh Srbije sa visokim gostima, ministrom inostranih poslova Ruske Federacije Sergejom Lavrovom i predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Prisutne je pozdravio i patrijarh srpski Irinej. Opširnije Nenad Stupar.
Mozaik na kupoli hrama Svetog Save na visini od 65 metara predstavlja Isusa Hrista u činu vaznesenja na nebo. Više nego simbolično, jer su na mjestu gdje se nalazi hram 1594. godine spaljene mošti Svetog Save. U svom govoru patrijarh srpski Irinej ukazao je na činjenicu da se ideja o gradnji jednog od najvećih hramova u ovom dijelu Europe javila tek 300 godina kasnije, čiji je cilj bio da objedini tada većinu najznačajnijih pravoslavnih hramova.
Po uzoru na Aja Sofiju u Carigradu, Isakijevski sabor u Petrogradu, hram Hrista Spasa u Moskvi i hram Aleksandra Nevskog u Sofiji. Ako da Gospod i Sveti Sava da hram bude prvoplanu i završen, on će biti ponos Srba i Rusa, kao i celog pravoslavlja.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da ne postoji bolje mjesto da se ukaže na svetost prijateljstva Srbije i Rusije, poručivši da su nevolje dva naroda kroz istoriju ojačale korijen bratskih veza.
Koja je uspostavljena još onda kada je Rastko Nemanjić, naš i vaš Sveti Sava, otišao na Svetu Goru i zamonašio se u ruskom manastiru Svetog Pantelemona. Tu je sve počelo, a danas se ne završava. Danas samo pokazujemo ono čemu je težio veliki Tolstoj, stepen jedinstva i sloge, solidarnosti, uzajamne ljubavi, one koja svemu prevashodi. I ova kupola govori upravo to. 70 ruskih i srpskih umetnika radilo je na njoj. Utkalo je sve te milione blještavih komadića u jedinstvenu poruku bratstva, solidarnosti.
Prisutnima u hramu Svetog Save na Vračaru obratio se ministar inostranih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov.
Vaše svitejšestvo, vaše visoko preosvješćenstvo, uvaženi gospodin prezident, uvaženi gospodin Milorad Dodik.
Lavrov je izrazio uvjerenje da će i u budućnosti Ruska i Srpska pravoslavna crkva sačuvati dostojanstvo koje su do sada iskazivale.
Naravno, današnji događaj simboliše duhovnu i kulturnu bliskost naših građana i crkava i čini mi se da je posebno važno pokazati takvo jedinstvo u periodu kada i Ruska i Srpska pravoslavna crkva prolaze kroz težak period.
Jedan od najvećih pravoslavnih hramova na svijetu, hram Svetog Save, zahtjeva još truda i novca da bi bio u potpunosti završen, pa će zbog toga Republika Srpska i njene institucije pružiti neophodnu podršku, rekao je predsjednik Milorad Dodik.
Poruka jedinstva, okupljanje oko naših najveće vrijednosti, naše vjere, naših prijateljstva za ruskim narodom. I mislim da smo ušli u godine završetka ovog svetog mjesta kao izraz težnje i želje vjerujućeg srpskog naroda koji nikad nije odustao od ovog i naše crkve da se izgradi ovako veličanstven hram. Republika Srpska doživljava ovo kao svoje mjesto, ishodište, doživljava kao mjesto koje nas okuplja i privlači i mi ćemo kao vlada i kao republika i kao država učestvovati određenim donacijama kako bi se ovo završilo pred.
Mozaik Isusa Hrista u hramu Svetog Save na visini od 65 metara jedan je od najvećih projekata mozaičkog ukrašavanja u svijetu sa površinom od 1248 kvadratnih metara. Mozaik težak 40 tona sačinjen je u Moskvi, pravljen godinu dana, a potom prevezen u Beograd. Djelo je 70 srpskih i ruskih umjetnika predvođenih čuvenim Nikolajem Muhinom. Izradu je finansirala ruska firma Gazprom Njeft sa 4 miliona evra.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i danas se sastao sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom. Dodik je ukazao na važnost očuvanja Dejtonskog sporazuma kao dokumenta na kome jedino može da opstane Bosna i Hercegovina. Dodik je pozvao Lavrova da u junu posjeti Banja Luku kada budu postavljani temelji rusko-srpskog vjerskog kulturnog centra, informiše Draga Grubić.
Svjesni smo da je Dejtonski sporazum značajno oskrnavljen u mnogim odlukama o kojima nije učestvovala Rusija kao članica Savjeta za implementaciju mira, već su izuzeli mišljenje, rekao je Dodik, navodeći da je taj dokument, Ustav BiH, potrebno očuvati, a ne skrnaviti ga i rušiti bez saglasnosti svih u Bosni i Hercegovini.
To je nešto što naravno mora da bude jasno svima. To je jasno i Rusiji, ali napori da se očuva Dejton ili ono što je ostalo od njega, je najbolji politički put u ovom trenutku. Mi, bez obzira na ovu hajku koja sada, histeriju antirusku, antisrpsku, koja ne traje kratko, nego dugo i u različitim oblicima se pojavljuje, mi moramo da pošaljemo jasnu poruku da smo za mir, stabilnost, poštivanje Dejtona, poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine. I ako zbog toga treba da budemo osuđeni, to bi bio presedan, jer oni koji su legalisti na kraju krajeva stavljaju se na drugu stranu, odnosno na stranu krivice za nešto što brane legitimitet.
Srpska je trajno zahvalna Rusiji za veto u Savjetu bezbjednosti na britansku inicijativu o navodnom srpskom genocidu nad Bošnjacima i za onemogućavanje zloupotreba visokog predstavnika pred Savjetom bezbjednosti, naveo je Dodik.
Jedna zloupotreba koju je činio visoki predstavnik u kontinuitetu, to je da su lažnim izvještajima Savjetu bezbednosti potkopavali sve više poziciju samoj Republici Srpskoj. Sve došlo je dok Rusija nije bila i pokazala spremnost, a prije svega najviše pokojni ambasador Čurkin, a i danas naravno predstavnice ruske administracije, da prihvate izvještaj koji mi dostavljamo i da ga prezentuje Savjetu bezbednosti.
Predsjednik Srpske pozvao je ministra spoljnih poslova Ruske federacije da posjeti Banja Luku i prisustvuje polaganju kamena temeljca za rusko-srpski vjerski kulturni centar u junu ove godine, a Lavrov je rekao da će nastojati da prisustvuje ovom događaju.
Narodna skupština usvojila je odluku o prihvatanju zaduženja prema Svjetskoj banci po projektu restrukturisanja željeznica Republike Srpske u iznosu od 51,3 miliona maraka. Usvojena je i odluka o iznosu garancija koje može izdati Srpska u ovoj godini u iznosu od 750 miliona maraka. Usvojen je i danas razmatran nacrt zakona o zaštiti žrtava ratne torture koji uređuje uslove i postupak za priznavanje statusa, definiše prava žrtava ratne torture i načine njihovog ostvarivanja i obezbjeđivanja sredstava za ostvarivanje tih prava. Opširnije Zorana Marković.
Razmatranje nacrta zakona o zaštiti žrtava torture počelo je sinoć, a poslanicima se obratila predsjednica Udruženja žena žrtava rata Božica Živković-Railić, koja je pozvala poslanike da podrže ovaj zakon koji dodaje, definiše nekoliko značajnih prava koje žrtve rata do sada nisu imale.
Pravo na mjesečno primanje po kategorijama, pravo na olakšice pri liječenju, oslobađanje od participacije, pravo na konkurisanje za banjsko liječenje, besplatnu pravnu pomoć, pravo na samozapošljavanje, oslobađanje od plaćanja taksi itd. što nikad nismo imali. Neko će reći nedovoljno, ali mi smo realne. Tražimo ono što se može ispuniti.
Najznačajnije pravo koje je definisano zakonom jeste mjesečno novčano primanje koje mogu da ostvare najteže kategorije žrtava ratne torture, a to su žrtve seksualnog nasilja. Žrtve ovog nasilja pretrpljenog za vrijeme zarobljeništva trebalo bi da primaju 170 maraka, a ostale žrtve seksualnog nasilja 127. Maraka. Za samostalnog poslanika Zorana Pologoša ovo pravo treba da bude jednako za sve žrtve seksualnog nasilja.
Zašto se pravi razlika? Izuzetno dobro poznajem slučajeve koji su se desili i poimenično u opštini Konjic. Žrtve koje su bile žrtve silovanja u logoru Čelebić, žrtva silovanja u stanu pred roditeljima. I ne vidim razlog ni način kako to možemo razdvajati. Šta je teže?
Govoreći o rasponu novčanih iznosa po kategorijama koji su predviđeni za žrtve ratne torture na mjesečnom nivou, Dušica Šolaja iz SNSD-a naglašava.
Možemo reći da to nije dovoljno, ali svakako mislim da je dobro da se ova lica uvedu u sistem prava.
Zorka Andrić iz NDP-a u svojoj diskusiji posebnu pažnju je posvetila djeci žrtvama ratne torture.
Situacija iz 92. godine, bila sam u zoni borbenih dejstava kad su iznijeli dijete 11 godina muslimanske vjeroispovijesti ranjeno, gdje sam odmah ukazala prvu pomoć i majke rekla da u prioritetu ide u sanitet i da se javi Crvenom krstu. To dijete je žrtva rata.
Potpredsjednica parlamenta Sonja Karadžić-Jovičević ističe da se sa ovim zakonom kasni najmanje 10 godina.
Vjerujem da ćemo se složiti da je bolje ikad nego nikad, da ovaj zakon je zaista neophodno donijeti. Žrtve ne zaslužuju ni politizaciju, ni politikanski odnos.
Za Mihneta Okića iz koalicije Domovina ne postoji ustavni osnov da se ovaj zakon donese na entitetskom nivou. Poslanik PDP-a Perica Bundalo naglašava da su entiteti nadležni za ovu oblast.
Ovaj zakon treba da se donese na nivou države Bosne i Hercegovine. To Ustav Bosne i Hercegovine precizno definiše.
Ustavni osnov postoji i sadržan je u amandmanu 32 na član 68 Ustava Republike Srpske, tačka 12, prema kojem Republika uređuje i obezbjeđuje između ostalog i oblast socijalne zaštite te boračku i invalidsku zaštitu, to podrazumije zaštitu žrtava ratne torture kao civilnih žrtava rata.
U završnoj riječi resorni ministar Milenko Savanović je naglasio da je ovaj zakon usklađen sa svim međunarodnim normama, evropskim pravima i poveljama.
Imali razgovore sa međunarodnim predstavnicima koji nisu imali primjedbe na određene članove i dali smo im do znanja da je to isključiva nadležnost Republike Srpske u donošenju ove zakonske regulative.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas i zakone o gasu, banjama i hemikalijama, kao i izmjene i dopune zakona o deviznom poslovanju i penzijskom rezervnom fondu. Usvojen je i nacrt zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela.
Vlada Srpske utvrdila je danas plan raspodjele sredstava za podsticaje u poljoprivredi u ovoj godini, kojim je predviđeno da 60 miliona ide u tekuću proizvodnju, agrarni budžet, a dodatnih 11 miliona za regresirano dizel gorivo i protivgradnu odbranu.
Najveća i najznačajnija povećanja odnose se na premije za povrće, voće te proizvodnju mesa. Vlada Srpske donijela je i odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu poljoprivrede na plan utroška sredstava za šume za ovu godinu od 1,9 miliona maraka. Vlada je usvojila i informaciju o verifikaciji odgovora na pitanja iz upitnika Europske komisije na engleskom jeziku i saglasna je sa verifikacijom odgovora sa svih 3242 odgovora u okviru 33. poglavlja i radnih grupa za političke i ekonomske kriterijume.
Formiranje opštinskih i gradskih izbornih komisija za sprovođenje predstojećih opštih izbora u BiH već je počelo po instrukcijama Centralne izborne komisije i trebalo bi da bude završeno najkasnije do 9. maja, do kada će biti i raspisani izbori. Po kojim će se zakonskim odredbama odvijati predizborna procedura nije poznato, imajući u vidu činjenicu da je Narodna skupština priznala rezultate popisa Zavoda za statistiku Republike Srpske, odbacujući rezultate posljednjeg popisa koje je objavila Agencija za statistiku BiH. Opširnije Radan Škipina.
Etnička zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih u sastavu opštinskih i gradskih izbornih komisija treba da odgovara rezultatima posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, izričita je odredba izbornog zakona BiH, koja je doslovno preuzeta i u izborni zakon Republike Srpske. Centralna izborna komisija BiH vodi računa da se ova odredba o multietničnosti lokalnih izbornih komisija tako i primijeni uz uvažavanje rezultata posljednjeg popisa iz 2013. objavljenih na nivou BiH. Ističe predsjednica CIK-a Irena Hadžiavrić.
Ovdje se radi o tome da se treba voditi računa. I mi već imamo i sudsku praksu da smo uzimali kao temelj popis iz 2013. godine, posljednji popis i njegove službene rezultate objavljene u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Sud je po žalbama naše odluke potvrđivao.
Predsjednica CIK-a BiH smatra da različiti rezultati popisa koje su objavili Statističke agencije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine ne bi trebalo da predstavljaju ozbiljniji problem za formiranje sastav komisija u lokalnim zajednicama uz obrazloženje.
Ne vidim nikakvu potrebu da se od toga pravi problem, jer se ovdje vodi računa, to nije apotekarska vaga, znate, pa da vi morate procentualno imati toliko ovih, pa da jedna općina koja ima recimo 35% jednog naroda u Republici Srpskom po državnom popisu, a po popisu na koji se vi referirate, odnosno rezultatima koji su objavljeni u službenom glasniku entiteta je 34,2. Mislim da tu nema nikakvih problema i da će se to apsolutno izbalansirati.
Da je s obzirom na zakonska određenja i nadređenost Centralne izborne komisije BiH nad lokalnim nemoguće primijeniti Republički izborni zakon pri formiranju i određivanju multietničkog sastava opštinskih i gradskih izbornih komisija, potvrđuje i predsjednik Republičke izborne komisije Republike Srpske Oliver Blagojević.
Centralna izborna komisija ima mogućnost da imenuje članove izbornih komisija, tako da skupštine gradova u tom slučaju će biti nemoćni. Rezultat je na kraju da ukoliko to ne urade skupštine gradova i ne prihvate taj popis, da će to uraditi Centralna izborna komisija u skladu sa popisom na državnom nivou.
Poslanici PDP-a i SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Miroslav Brčkalo i Igor Žunić podsjećaju na argumentaciju na osnovu koje je Narodna skupština priznala rezultate popisa Republičkog zavoda za statistiku uz očekivanje da će oni biti uvaženi i u slučaju formiranja lokalnih izbornih komisija. Obojici je jasno da je u važećem izbornom zakonu Republike Srpske u članu 10 još navedena nepromijenjena odredba da se za formiranje lokalnih izbornih komisija primjenjuju posljednji rezultati popisa na državnom nivou.
Ja vjerujem i da će znači institucije Republike Srpske stupiti u kontakt sa članovima Centralne izborne komisije, bar sa onim koji dolaze iz Republike Srpske i upozoriti ih na eventualne, da kažem, probleme koji mogu nastati. Pošto sam rekao da su sami rezultati puno odstupili, pa čak i od nekih, da kažem, EU standarda, onda se sasvim logičnim nameće da može doći do određenih zloupotreba.
A što da vam kažem, kakva država, takav i popis, takav i birački spisak i sigurno da će biti problema. Problema je bilo i ranije.
Uz sve probleme u izbornom procesu zbog upitnosti primjene izbornih rezultata, ovaj sa formiranjem i multietničkim sastavom lokalnih izbornih komisija nekome se čini minornim, iako je za Republiku Srpsku suštinski i formalno veoma bitan.
U rezidenciji šefa delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Vigemarka u Sarajevu u toku je sastanak sa predstavnicima parlamentarnih stranaka iz federacije na kome bi, kako se pretpostavlja, trebalo da bude razgovarano o izmjenama izbornog zakona.
Kako nezavisne nezvanično saznaju, predstavnici stranaka koje već mjesecima pregovaraju sa predstavnicima Američke ambasade u Bosni i Hercegovini, Evropske komisije te posmatrači OSCE-a dobili su prijedlog izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine od međunarodne zajednice i na današnjem sastanku trebalo bi da se odrede o tome.
Povratak izvornim dejtonskim principima i mogućnost da svaki od tri konstitutivna naroda bira svoje legitimne političke predstavnike u institucije vlasti osnovni je zadatak političkih predstavnika Hrvata u BiH, ali i Hrvatskom saboru, ocijenio je predsjednik Odbora za Hrvate izvan Hrvatske Božo Ljubić. Potpredsjednik Republike Srpske Josip Jerković nakon razgovora sa predstavnicima 27 udruženja koja se bave povratkom Hrvata u BiH istakao je da je Hrvatska vlada u Bosnu i Hercegovinu do sada obnovila 2800 kuća, a uloženo je više od 80 miliona maraka.
Nažalost, pozicija hrvatskog naroda zbog revizija Dejtona zapravo je narušena još početkom ovog stoljeća nametnutim amandmanima na ustave entiteta od strane visokog predstavnika. I zadaća, dakle, i nas političkih predstavnika Hrvata i ovdje u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskom saboru, da zajedno sa Republikom Hrvatskom dođemo do toga da se vratimo na one izvorne dejtonske principe.
Reći da sam zadovoljan sa stavom svih 27 udruga da imaju isto mišljenje da zajedno na prostoru Republike Srpske možemo poboljšati bolje stanje i položaj Hrvata na prostoru Republike Srpske.
Šef kluba poslanika koalicije Domovina u Narodnoj skupštini Admir Čavka pozvao je danas Bošnjake da na predstojećim izborima ne glasaju za Mladena Ivanića jer, kako tvrdi, nije pomogao Bošnjacima koji su bili žrtve torture u proteklom ratu.
Ivanić se je trudio da bude veći Dodik od Dodika i neće da prizna da je upravo bošnjačkim glasovima izabran. Nećemo više dozvoliti da Bošnjaci u Republici Srpskoj budu bilo čiji kusur, rekao je Čavka.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Penzionisani general Vojske Republike Srpske Milan Torbica smatra da vlada ne smije dozvoliti planiranu NATO vježbu na Manjači u kojoj bi bili korišteni avioni A-10 i dejstvovanje njihove avijacije na tom prostoru.
On kaže da ako je je to združena vježba, BiH nema avijaciju da i ona dejstvuje, dodajući da niko ne može kontrolisati koju će municiju NATO koristiti.
Vojnopolitički analitičar Miroslav Lazanski smatra da je planirana NATO vježba sa avionima A-10 na Manjači politička poruka Banja Luci i pritisak da se BiH na silu uvuče u NATO.
To je potpuno suludo. Možete razmišljati o korištenju aviona A-10 na nekakvom poligonu u Manjači. Ti avioni A-10 kad vežbaju, oni vežbaju samo na jednom poligonu, to je na Sardini, dakle na izolovanom ostrvu. Nema apsolutno nikakve potrebe da se vežba na Manjači. Oni imaju poligon na Sardini gdje mogu da vežbaju, imaju konačno jedan poligon i mislim na Kritu gdje mogu da vežbaju, ali vežbati A-10 pomoću Banja Luke, to znači da jednostavno ne samo politički pritisak, nego jednostavno smatraju Republiku Srpsku i celu BiH jednim prostorom za odlaganje radioaktivnog otpada i ništa drugo.
Crnogorska policija potvrdila je tvrdnje medija da je bombu na ambasadu SAD-a u Podgorici bacio Dalibor Jauković, državljanin Srbije i bivši pripadnik JNA, koji se potom raznio. Jauković je živio u Podgorici, a rođen je u Kraljevu. Iz uprave policije saopštili su da je u pitanju ručna bomba kašikara.
Mjesto napada obezbijedila je policija, dok je američka ambasada upozorila svoje državljane da iz bezbjednosnih razloga izbjegavaju tu oblast. State Department navodi da američka ambasada trenutno provodi internu provjeru da bi potvrdila bezbjednost svog osoblja.
Opštinski sud u Sarajevu odgodio je za 9. mart ročište po tužbi potpredsjednice Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Ružice Jukić protiv ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića zbog klevete i povrede ugleda i časti.
Suđenje na kome je trebalo da svjedoči vršilac dužnosti glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić odgođeno je na zahtjev Dragana Mektića zbog prisustva sjednicama Odbora za unutrašnju politiku i savjeta ministara BiH.
Pripadnici SIPE uhapsili su 3 lica u Banja Luci i zaplijenili 14 kg droge skank, saopšteno je iz SIPE. Akcija Akademik realizovana je nakon višemjesečne istrage, a droga je pronađena tokom pretresa vozila koja su koristili uhapšeni.
Akcija je sprovedena pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine i u saradnji sa Obavještajno-bezbjednostnom agencijom, policijskim službenicima granične policije i MUP-a Srpske. Osim u Banja Luci, pretresi su izvršeni na više lokacija na području istočnog Sarajeva i Trebinja.
Na regionalnom putu Ulog Klanci na prevoju Morine još uvijek je obustavljen saobraćaj zbog snježnih smetova. Ostali putni pravci su prohodni, ali se saobraćaj u većini regija odvija otežano. Zbog snježnih padavina u opštini Drinić-Petrovac proglašeno je stanje elementarne nepogode, a nastava u školi je obustavljena. Nastava je obustavljena i u područnim odjeljenjima osnovne škole Branko Ćopić u Hašanima i Buševiću u opštini Krupa na Uni. Opširnije Darko Šavija.
Na području Republike Srpske saobraćaj je otežan i usporen u višim planinskim predjelima i preko prevoja, ali su svi putni pravci prohodni osim regionalnog puta Ulog Klanci na prevoju Morine, koji je i dalje nemoguće pročistiti zbog jakog vjetra. Rukovodilac održavanja u preduzeću Nevesinje putevi Milan Kovačević.
Sa čišćenjem ove dionice ćemo okrenuti nakon stabilizacije remenskih prilika. Asfaltni kolovoz su očišćeni, posut je posebni materijal i saobraćaj se odvija nesmetano. Sva mehanizacija je na terenu i spremno se dočekuju nove padavine.
Juče je proglašeno vanredno stanje zbog snježnih padavina u opštini Petrovac-Drinić. Zbog novih snježnih padavina danas i sutra obustavljena je nastava u školi u ovoj opštini, jer jedan broj učenika koji dolaze iz seoskih područja nije mogao da prisustvuje nastavi. Putevi su trenutno prohodni, ali se u narednim danima očekuju jače padavine, što bi moglo izazvati probleme na ovom području. Načelnik opštine Milan Grbić.
Sve je čisto. Jutros je bio neki mali snijeg od 5.15 do 6.20, prilike kad je taj palo do neke 15 centimetara, to smo očistili.
Nastava u područnim odjeljenjima osnovne škole Branko Ćopić u Hašanima i Buševiću u opštini Krupa na Uni obustavljena je zbog snijega. Na zahtjev ove opštine Republička uprava civilne zaštite uputila je zahtjev Vladi Republike Srpske za pomoć u nafti radi čišćenja seoskih puteva koje obavljaju mještani traktorima. Načelnik opštine Mladen Kljajić rekao je da su regionalni putevi očišćeni i da je u toku čišćenje lokalnih putnih pravaca, te da je snabdijevanje električnom energijom redovno.
Ljudi koji rade sa mašinama, znači to su privatni traktori koji rade sa mašinama, nisu mogući da provuku, da pročite puteve, pošto uži putevi, seoski putevi, tako da nije mogući da čovjek traktorom igrom dođe do svakog odredišta. I mislim da je to dobar potez i direktora škole, naravno da se ta djeca sačuvaju do nekih boljih vremena.
Prema najavama meteorologa, večeras i sutra očekuju se veće snježne padavine i povećanje snježnog pokrivača, naročito u zapadnom dijelu Republike Srpske.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić i direktor preduzeća Putevi Republike Srpske Nenad Nešić potpisali su danas u Banja Luci sporazume o izgradnji tri značajna putna infrastrukturna projekta. Riječ je o nastavku izgradnje istočnog tranzita i dvije kružne raskrsnice. Opširnije Mirjana Grabeš.
Sporazumi predviđaju izgradnju dva kružna toka. Na istočnom tranzitu kod budućeg tržnog centra Delta Planet i na ukrštanju Karađorđeve i ulice Jovana Raškovića u naselju Lauš, te spajanje istočnog tranzita, istakao je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Ovo su tri nova projekta, dva su već u toku u gradu Banja Luci, to je spajanje istočnog tranzita i kružni tok na Rebrovcu. Očekujemo i nove zajedničke poslove. Po svim projektima koje ove godine pripremamo, radimo, ovo bi trebalo biti godina sa najviše zahvata u saobraćaju.
U izgradnju tri putna infrastrukturna projekta Putevi Republike Srpske uložit će 2,8 miliona maraka, rekao je direktor preduzeća Nenad Nešić. On je dodao da bi radovi trebalo da budu završeni tokom ove godine.
Pored započetih projekata koje ćemo sigurno završiti u ovoj godini, imamo Ivanova tri objekta i drago mi je što izlazimo u susret gradu Banja Luci i zajedno učestvujem u ovim radom.
Govoreći o žalbi koju je preduzeće Putevi Republike Srpske uputilo Ministarstvu saobraćaja i veza nakon naredbe Republičke inspekcije da naplatne kućice u Glamočanima budu uklonjene, direktor puteva Nenad Nešić rekao je da navedeni nalog nije u skladu sa zakonom.
U toku je postupak javne nabavke. Mi smo raspisali javnu nabavku za uklanjanje kućice u Glamočanima i mi ne možemo sprovesti ni jedan drugi postupak dok je u toku taj postupak.
Glavni republički saobraćajni inspektor naredio je 8. februara javnom preduzeću Putevi Republike Srpske da u roku od 45 dana ukloni naplatne kućice na magistralnom putu Banja Luka-Klašnice, jer pomenuta lokacija predstavlja opasno mjesto na kojem se događaju saobraćajne nezgode sa posljedicama po život i zdravlje ljudi.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić očekuje da privatni prevoznici koji obavljaju usluge gradskog prevoza prihvate prijedlog grada o povećanju cijene prevoza u prosjeku od 7%.
Radojičić je podsjetio da je po ugovoru između grada i privatnih prevoznika iz januara 2016. godine definisano da ukoliko dođe do korekcije cijene goriva veće od 15%, postoji obaveza povećanja cijena prevoza.
Danas je otvoren 40. Međunarodni beogradski sajam turizma na kojem će se pod sloganom Odmor te čeka i ove godine predstaviti najznačajnije turističke agencije, savezi i organizacije, turistički centri, hoteli, međunarodni tur operatori, vazduhoplovne kompanije.
Međunarodni karakter sajma potvrđuje sve više izlagača i posjetilaca koji dolaze iz svih dijelova svijeta, što ponudu čini sve atraktivnijom i bogatijom.
Nagrada Meša Selimović za knjigu godine za 2017. koju dodjeljuje kompanija Novosti pripala je Dejanu Iliću za pjesničku knjigu Dolina Plistos u izdanju Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani iz Kraljeva, saopšteno je danas u Vukovoj zadužbini u Beogradu, pripremila Radmila Karanović.
U ovogodišnjem velikom žiriju večernjih novosti za knjigu godine učestvovalo je 59 istaknutih književnih kritičara, teoretičara i književnih historičara. Kritičari su ovog puta predložili 112 knjiga, a Ilićeva Dolina Plistos je dobila 19 glasova. Nagrađena knjiga Dejana Ilića je pokazatelj da je srpska poezija ipak u usponu, kazao je za Radio Republike Srpske Dragan Bogutović, jedan od osnivača nagrade Meša Selimović.
Dejan Ilić je u ovoj svojoj knjizi izgradio jedan sasvim osoben oblik diskurzivnosti koji se na jednoj strani kreće ka simbolima koji se rađaju u prostoru, na drugoj strani ka onoma što se rađa i svako pokušaja da se odvrne smisao onoga što rađaju trenuci kroz koje prolazimo. To je zapravo jedna vrsta pesničkog putopisa po Grčkoj u kojoj se prepliću neka drevna vremena i sadašnja vremena.
Dejan Ilić rođen je u Travniku 1961. a od 1969. godine živi u Beogradu, gdje je završio studije italijanskog jezika i književnosti. Autor je niza prevoda savremenih italijanskih pjesnika. Dobio je nagrade Đura Jakšić i Branko Miljković. Dejanu Iliću ova nagrada bit će uručena 20. marta u Beogradu.
Fudbaleri Partizana večeras gostuju kod Viktorije u 16. finala Lige Europe. Završen je 13. takmičarski dan na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Fudbaleri Partizana pokušat će večeras da izbore plasman u osminu finala Lige Europe. Partizan će od 19 časova gostovati u Plzenju kod ekipe Viktorije. Trener Partizana Miroslav Đukić kaže da neće kalkulisati te da će ići na pobjedu.
Svi smo svjesni važnosti ove utakmice i znamo da moramo tamo da damo gol, znači od početka ići ofanzivno i ići na pobjedu. Mi smo i ovdje išli na pobjedu i tamo isto moramo, nemamo prostora za kalkulisanje, znači svjesni smo da moramo da damo gol i tako treba da igramo.
U prvom susretu odigranom prije 7 dana u Beogradu bilo je 1-1, pa je crno-bilima za prolazak u narednu fazu potrebna pobjeda ili neriješen rezultat sa 2 i više postignutih golova. Naša televizija od 21 čas i 5 minuta prenosit će utakmicu Atalanta Borussia Dortmund. Srpska skijašica Nevena Ignjatović zauzela je 14. mjesto u alpskoj kombinaciji na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu, što je najbolji rezultat u karijeri. Najsjajnijim odličijem okitila se Michel Gizini iz Švajcarske. Šveđanin Andre Mirer osvojio je zlatnu medalju u slalomu. Srpski skijaši Marko Stevović i Marko Vukićević, kao i BH takmičar Emir Lokmić, nisu završili trku. Kineski takmičar Wu Dajing osvojio je zlatnu medalju u brzom klizanju na 500 metara, popravivši sopstveni svjetski rekord. On je trku završio u vremenu od 39 sekundi i 5 stotinki. Rukometni klub Borac organizuje večeras donatorsko veče u Banja Luci i rock koncert pod nazivom Zajedno za borac, koji će biti održan u sportskoj dvorani Borik. Početak donatorske večeri zakazan je za 17 časova i 30 minuta u hotelu Bosna, dok koncert počinje u 20 časova. Donatorskoj večeri prisustvovaće predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Srpske Željka Cvijanović.
U većem dijelu Republike Srpske je oblačno vrijeme bez padavina, samo je u krajini registrovan slab snijeg. Opširniji meteorolog Draško Rudan.
Na Mrakovici izmjereno je minus 3 stepena, Krupa na Uni 0, Novi Grad, Drinić i Mrkonjić Grad 1, Prijedor, Zvornik, Srbac, Srebrenica, Banja Luka, Ribnik, Bijeljna i Doboj 2, Šipovo 3, Gradsko, Ham, Pjesak i Kalinovik 4, Sokolac 5, Višegrad, Rudo i Foča 6, Nevesinje 7, Bileća 9 i u Trebinju 10 stepeni. Se tiče vremena sutra, na jugu kiša, na zapadu snijeg uz dalji porast snježnog pokrivača. Na istoku slabije padavine, a zbog toplijeg vremena miješat će se kiša i susnježica. Popodne padavine slabije mjestimično na jugu, istoku i prestaju, a umjeren snijeg će padati dalje na krajnje zapadu. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 3 na jugu oko 6, najviša dnevna od 1 na zapadu do 8 na istoku, na jugu 11 u višim krajima oko minus 1 stepen.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jedno podsjećanje na važnije vijesti.
U prisustvu najviših zvaničnika Srbije, Srpske i Rusije predstavljen mozaik glavne kupole hrama Svetog Save u Beogradu.
Dodik pozvao Sergeja Lavrova da u junu posjeti Banja Luku.
Narodna skupština usvojila nacrt zakona o zaštiti žrtava ratne torture.
Bombaški napad na američku ambasadu u Podgorici, napadač, bivši pripadnik JNA, nakon napada izvršio samoubistvo.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.